Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, ruhoniyning vazifasi xalq nomidan Xudoga yaqinlashish hamda Xudo nomidan xalqqa gapirishdir. O'z oralarida leviylar ruhoniy bo'lib xizmat qilishlari orqali Isroil xalqi qanday qilib ruhoniy sifatida Xudoga yaqinlashishini o'rganishlari kerak edi. Shundan so'ng ahd marhamatlari ular orqali butun dunyoga to'lib toshishi zarurligini anglab yetishlari kerak edi. Isroil Xudoning o'g'li deb atalgan. Bu atama eski ahdda kam uchrasa-da, uning katta ahamiyatga egaligi yaqqol ko'rinib turadi. Xudoning mukammal o'g'li yerga kelib, Isroil uchun Xudoning barcha maqsadlarini amalga oshiradi. Shunda buning ahamiyati ochiq-oydin ko'rinadi. Xalq Misrdan qutqarilishining to'liq ma'nosini anglab yetmagan bo'lsa-da, bu qutqarilish ulardan javob talab qilishini tushunib oladilar. Xudo o'z ahdiga sodiqligi uchun ular katta narsaga erishganlarini bilardilar. Shu sababli Xudo bo'ysunishni talab qilgan qonun-qoidalarni batafsil eshitmasdan turib, bo'ysunishga rozi bo'ladilar. Xalq shoshma-shosharlik qilganga o'xshasa-da, vaziyat shuni taqozo qilardi. Chunki Xudoning inoyatini ma'lum bir shart bilan qabul qilish haqida ham gap bo'lishi mumkin emas. Qutqarilish orqali Xudo bilan munosabatga ega bo'lib, bu munosabat Xudoning qonuniga asoslangan edi. Xudo Isroil xalqini ruhoniy xalq bo'lishiga chaqirib, ular orqali barcha xalqlarni marhamatlamoqchi edi. Eski ahdni yaxshiroq tushunish maqsadida ko'pgina masihiylar undagi qonun-qoidalarni tushunishga harakat qilardilar. Lekin bu ularning qo'lidan kelmaydi. Bu yerda qonunning tabiati va ma'nosi haqida to'liq tushuntirib o'tishning imkoni yo'q. Hozircha biz qadimgi Isroilda qonunning vazifasi haqida gaplashamiz. Qonunning xushxabar bilan munosabati haqida yangi ahdga yetganimizda to'xtalib o'tamiz. Shunga qaramay, biz eski ahddagi qonun va inoyat o'rtasidagi munosabatni e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Sinay tog'idagi birinchi so'z inoyat hamda ahd haqida edi. Bunda Xudo xalqdan to'liq bo'ysunishni talab qilgandi. Un amr berilganda ham inoyatning muhimligi ko'rsatilgan. Men Misrdan sizlarni olib chiqqan egangiz Xudoman, deb aytgan. Buning ma'nosi esa aniq edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.